Kumekucha Afrika. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika. Bila shaka msikilizaji, hujambo popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Sandy Shomari.
Na mimi naitwa Idi Ligongo. Tunakukaribisha kwenye matangazo yetu ya Kumekucha Afrika. Ikiwa ni Ijumaa Aprili 30, 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki pamoja na Maziwa Makuu. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Na katika matangazo yetu ya leo, wakati Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikiadhimisha siku ya kitaifa ya elimu hii leo, bado nchini humo kuna changamoto chungu nzima, ikiwemo kushindwa kutekelezwa kwa mpango wa Rais Tshisekedi wa elimu ya bure.
Gavana wa jimbo aweze kuheshimisha mkataba ambao aliweza kuitoa, aambie wa masomo ya Kikatolika na waweze kuacha kulipisha wazazi franka.
Na katika habari nyingine, vikundi vya haki za binadamu nchini Zimbabwe vinasema serikali imekuwa ikikiuka haki za kimsingi za watu tangu kuanza kwa virusi vya corona.
Lakini kabla ya kupata ripoti nyingine kutoka kwa waandishi wetu, kwanza kabisa Idi Ligongo anakusomea habari muhimu za dunia.
Jeshi la Chadi lilipambana na waasi Alhamisi karibu na mji wa Nokou uliopo takriban kilomita 20 kutoka sehemu ambapo marehemu Rais Idris Deby alijeruhiwa vibaya na kufariki dunia siku 10 zilizopita, kwa mujibu wa taarifa za waasi na jeshi. Rais Deby aliuawa Aprili 19 baada ya kutembelea vikosi vilivyokuwa vikipambana na waasi kutoka Libya wa kundi la FACT ambalo limekuwa likipinga utawala wake wa miaka 30. Baraza la jeshi linaloongozwa na mtoto wake lilichukua utawala wa Chad baada ya kifo cha rais, hatua ambayo wapinzani wameishitumu na kuitaja kuwa ni mapinduzi. Baraza la jeshi limesema kwamba linatarajia kufanya uchaguzi ndani ya kipindi cha miaka 18. Kundi la uasi lilitoa taarifa Alhamisi likisema kwamba limechukua udhibiti wa mji wa Nokou uliopo katikati ya wilaya ya kaskazini ya Kanem na kupatikana kilomita 300 kutoka mji mkuu Jamena baada ya kuitungua helikopta iliyokuwa ikishambulia eneo lao. Mahakama Kuu ya Malawi imepiga marufuku hukumu ya kifo na kusema kuwa inakinzana na katiba kwa sababu inapinga haki ya uhai. Baadhi ya raia wa Malawi wamepongeza hatua hiyo, huku baadhi wakisema inaondoa hukumu ya makosa mabaya. Uamuzi huo umetolewa baada ya kukatwa kwa rufaa ya mtu aliyehukumiwa kifo. Katika hukumu yake, Mahakama Kuu imesema katiba ya Malawi inaheshimu haki ya uhai na kusema hukumu ya kifo inakiuka haki hiyo. Mahakama imesisitiza haki ya maisha na kusema hukumu hiyo inapingana na haki hiyo na kutanabaisha kwamba bila ya kuwa na haki ya maisha, haki nyingine haziwezi kuwepo. Mahakama pia imeamuru kutolewa hukumu upya kwa kesi zote ambazo zilikuwa zimeamuliwa kwa adhabu ya kifo. Takwimu za mahakama zinaonyesha watu 27 wapo kwenye hukumu ya kifo nchini Malawi. Baraza la mawaziri la Sudani wiki hii liliidhinisha mkataba wa Umoja wa Mataifa kuhusu haki za wanawake, lakini wakosoaji wanaona baraza la mawaziri lilikataa kuthibitisha haki fulani ambazo zingewapa wanawake wa Sudani usawa wa kweli wa kisheria na wanaume. Naba Mohieden anaripoti kutoka Khartoum na Sande Shomari anaisoma ripoti kamili.
Katika mkutano huo, vikundi vya haki viliwasilisha ripoti wanayoita athari za COVID-19 juu ya haki za kijamii na kiuchumi. Ripoti hiyo inaelezea jinsi serikali ya Zimbabwe ilivyokiuka haki za binadamu tangu kufungwa kwa shughuli za kiuchumi kutokana na COVID-19 kuanzia Machi 2020. Baraza la mawaziri la Sudan limeridhia mkataba wa Umoja wa Mataifa wa 1979 juu ya kutokomeza aina zote za ubaguzi dhidi ya wanawake. Walakini baraza la wanaume lilo la wengi lilikataa kuidhinisha wazo kwamba wanawake ni sawa na wanaume katika ngazi zote za kisiasa na kijamii na wana haki sawa katika ndoa, talaka na uzazi. Vikundi vya haki za wanawake vilikosoa hali hiyo na kusema hawatakubali. Mwishoni mwa mwaka 2018 na mapema 2019, wanawake wa Sudan walichukua majukumu makubwa katika maandamano ya umma dhidi ya rais wa muda mrefu Omar al-Bashir ambaye alitolewa mamlakani Aprili 2019. Mwaka jana, baadhi ya wanawake wa Sudan walipokea tuzo za kimataifa kwa kuhusika kwao katika mabadiliko ya kidemokrasia nchini humo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Wasiwasi wa usalama umeongezeka miongoni mwa raia wa mji mkuu wa Abuja, Nigeria, baada ya gavana wa jimbo jirani la Niger kusema kwamba wanamgambo wa Boko Haram wanashikilia jimbo hilo. Tangazo hilo ambalo lilianza kusambaa Jumatatu katika mkanda wa video limeeleza kwamba kundi hilo la kigaidi lilipandisha bendera yake katika mji wa Kaure, kuteka wanawake na kusababisha maelfu ya watu kukimbia. Tangazo ambalo limethibitishwa na serikali ya jimbo la Niger. Gavana wa jimbo hilo Abubakar Bello amesema kwamba takriban raia 3,000 wamekimbia mji wa Kaure baada ya wanamgambo kushambulia na kuteka idadi isiyojulikana ya wanawake. Akiongea kupitia televisheni moja ya jijini Lagos, Gavana Bello amesema uwepo wa Boko Haram unatishia usalama wa mji mkuu. Uamuzi wa Uingereza kuiongeza Pakistan katika orodha yake ya nchi zenye kiwango cha juu cha utakatishaji fedha na ufadhili wa ugaidi, na itakuwa ngumu kwa Islamabad kutoka katika orodha ya kikosi kazi cha kukabiliana na mambo hayo ya fedha, wataalamu wameonya. Aprili 12, Uingereza ilijumuisha Pakistan miongoni mwa mataifa 21 ambayo yameshindwa kuzuia uhalifu wa kifedha kwa sababu ya kutokuwa na madhubuti katika uangalizi. Msemaji wa serikali ya Pakistan, Iftikhar Chaudhry, ameiambia VOA kwamba uamuzi wa London ulikuwa ni kama kuitukana Islamabad kwa kuiweka katika orodha ya serikali dhaifu isiyofanya kazi vyema. Wataalamu wanasema toka kutokea kwa Brexit, maafisa wa Uingereza wameongeza sheria za kukabiliana na utakatishaji fedha na kuzitaja nchi zenye kiwango cha juu cha matendo hayo na kuyafanya mabenki kuwa na uangalizi mkubwa kabla ya kushirikiana katika masuala ya kifedha.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na habari ilichukua uzito wa juu huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo leo inaadhimisha siku ya kitaifa ya walimu. Siku hii inaadhimishwa wakati ambapo elimu nchini humo imekumbwa na changamoto mbalimbali, ikiwemo kushindwa kutekelezwa kwa ahadi ya elimu bure iliyotolewa na rais wa nchi hiyo Felix Tshisekedi. Kutoka Bukavu, mwandishi wetu Mitima de la Chance anayo taarifa kamili.
Tuko nenda shuleni, hatukute walimu, hatujue kwa sababu gani walimu hawako.
Pola Ndanda ni mwanafunzi wa kidato cha pili kwenye shule ya kiserikali ya Tenedi Banda mjini Bukavu, anayehofia kuhusu mwaka huu wa shule unavyokwama katika baadhi ya shule za kiserikali.
Tunahofia kwa sababu siku hizi hatufanye mtihani, hatujui mwaka itapita namna gani.
Kwa kawaida, siku hii ya kitaifa ya elimu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni muda mwafaka kwa viongozi husika na elimu pamoja na walimu kutafakari juu ya changamoto zinazoikumba sekta hiyo kwa nia ya kutoa mitazamo na hivyo kutarajia mabadiliko. Siku hii inasherehekewa mwaka huu katika muktadha ambapo elimu ya msingi, sekondari na kiufundi nchini Kongo imekabiliwa na kasoro kadhaa zinazoweza kuathiri ubora wa elimu, mkiwemo kutokamilika tangu miaka miwili kwa utekelezaji wa elimu ya msingi ya bure ulioahidiwa na serikali ya Kongo kwa fahari kama njia mbadala ya kupunguza mateso ya wazazi waliolazimishwa kwa miongo kadhaa kulipa karo ya shule. Hivi karibuni, gavana wa mkoa wa Kivu Kusini alichukua hatua ya kusimika kiwango kidogo cha pesa ambazo wazazi watalipa kama ada kwa walimu katika shule za kisekondari kwa kusubiri suluhisho la kiserikali, ila tangu wiki mbili sasa kuna walimu wa shule za kiserikali waliogoma kazi. Roger Matabaru ni kiongozi wa jumuiya ya walimu wa Kongo CIECO katika mkoa wa Kivu Kusini.
Gavana wa jimbo aweze kuheshimisha mkataba ambao aliweza kuitoa, aambie wa masomo ya Kikatolika na waweze kuacha kulipisha wazazi franka.
Basi kwa nini wazazi wanalazimishwa kulipa karo ya shule katika shule za Kikatoliki? Jacques Chirimwami ni kiongozi wa jumuiya ya walimu katika shule za Kikatoliki, anaeleza.
Ilitokana na kisha walimu kukubaliana na serikali, ila yote ililaganisha hakuna ilihakikisha. Wazazi wakaanza kutanana na walimu na kusikilizana kulipa.
Matokeo ni kwamba wanafunzi wengi wanafukuzwa shuleni, na katika shule hizo fulani fulani za kiserikali wanafunzi hawafanyi mitihani kama ilivyotarajiwa wakati huu kwa kukosa walimu. Waziri wa elimu katika mkoa wa Kivu Kusini Genevieve Mizumbi ameahidi kutuma vyombo vya ujasusi katika mashule ya kiserikali ili kujionea kinachofanyika, na anatoa tahadhari kwa walimu waliogoma.
Leta kongole yetu inawalipa. Wasianguke walimu wale mtego, kwa kuwa wanarisikia kupoteza yote. Wakikuta kama ni vile, sanctions zitakuwa.
Sekta ya elimu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inakabiliwa pia na wingi wa shule ambazo hazidumiki, ambazo zingine zinatumika bila kibali cha Wizara ya Elimu, na hata zingine zinafanya kazi katika majengo yasiyofaa. Changamoto nyingine ni athari za janga la corona zilizokwamisha shughuli za shule tangu mnamo Machi mwaka jana, shule zikilazimishwa kufunga milango yake mara kwa mara ili kuepuka maambukizi. Itima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Idi Ligongo anaendelea na habari zaidi za dunia.
Ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Maafisa wa serikali kuu ya Marekani wanaohusika na upelelezi wamekamata zaidi ya watu 430 wakihusishwa na tukio la Januari 6 katika bunge la Marekani, kwa mujibu wa afisa wa juu wa Wizara ya Sheria ambaye Alhamisi ameongeza kusema kuwa idadi ya watakaokamatwa itaendelea kuongezeka. Idadi hiyo ya watu 430 ni zaidi ya nusu ya idadi ya watu 800 wafuasi wa rais wa zamani wa Marekani Donald Trump ambao walivunja milango na kuingia bungeni kuzuia baraza la Congress kumuidhinisha Joe Biden kuwa mshindi wa uchaguzi wa mwezi Novemba. Shambulizi hilo ambalo lilisababisha vifo vya watu watano ikijumuisha afisa wa polisi wa bunge, na huku zaidi ya maafisa wa polisi 100 wakijeruhiwa na kuchochea kuanzishwa kwa uchunguzi mkubwa zaidi katika historia ya Marekani. Ukamataji huo mpaka sasa unajumuisha dazeni ya wanachama wa makundi ya mrengo wa mbali kulia pamoja na maafisa wa jeshi na polisi wa zamani, lakini wengine pia wasiokuwa na uhusiano na taasisi zozote zenye msimamo mkali. Na uamuzi wa Marekani wa kuondoa wanajeshi wake waliosalia Afghanistan kumaliza vita virefu zaidi kwa Marekani umewafanya baadhi ya maafisa kuonya uwezekano wa ukanda wote kudhoofika kiusalama. Maafisa wa Marekani wakiongea hadharani wamezungumzia mwanya wa kiusalama utakaoachwa wazi na Marekani na vikosi vya muungano. Wamekiri kwamba itakuwa vigumu kwa mataifa ya ukanda kukubali jukumu la kusimamia usalama ikiwa na kuratibu mazungumzo yaliyosimama baina ya serikali ya Afghanistan na Taliban. Wakionyesha wasiwasi wao, wanaeleza ni kwa namna gani serikali za ukanda zitashughulikia endapo mazungumzo yatasimama na Afghanistan kujikuta ikiwa katika sintofahamu ya wimbi jipya la mapigano. Vikundi vya haki za binadamu nchini Zimbabwe vinasema serikali imekuwa ikikiuka haki za kimsingi za watu tangu kuanza kwa ugonjwa wa COVID-19. Vikundi hivyo viliwasilisha uchunguzi wao katika mkutano kwa njia ya mtandao na maafisa katika mji mkuu Alhamisi. Kalumba Simavunga anaripoti kutoka Harare na Sande Shomari anaisoma ripoti kamili.
Katika mkutano huo, vikundi vya haki liliwasilisha unaoita athari za COVID-19 juu ya haki ya kijamii na kiuchumi. Ripoti hiyo inaeleza jinsi serikali ya Zimbabwe ilivyokiuka haki za binadamu tangu kufungwa kwa shughuli za kiuchumi kutokana na COVID-19 kuanzia Machi 2020. Calvin Fambirai, mkurugenzi mtendaji wa chama cha madaktari wa haki za binadamu wa Zimbabwe, alikuwa mmoja wa wasemaji na anasema janga la COVID-19 liliangazia pengo la huduma ya matibabu kati ya wenye nacho na wasio nacho nchini humo.
Wenye uwezo waliweza kupata vifaa na vitanda vya kulala katika hospitali za kibinafsi ambazo bei zake zilikuwa kubwa sana kuzidi wa Zimbabwe wengi masikini. Haki ya afya pia ni sehemu nyingine inayohusiana na mateso na matibabu yasiyo ya kibinadamu na ya kudhalilisha.
Mara kadhaa madaktari na wauguzi wa Zimbabwe wamegoma wakidai vifaa vya kutosha vya kinga na mishahara bora wakati wa janga la corona. Naomi Chakanya, mtafiti katika taasisi ya utafiti wa kazi na maendeleo ya uchumi ya Zimbabwe, alisema serikali lazima iongeze mishahara ya wafanyakazi wake wote ili kuhamasisha.
If the government is not doing a good service in terms of providing living wages, it is also increasing.
Ikiwa serikali haitoi huduma nzuri kwa kutoa mshahara wa kuwezesha watu kuishi, pia inajiongezea mzigo wake kwa kuziba pengo la upungufu wa kazi kwa kutoa hifadhi ya jamii. Kwa hivyo, ni kwa maslahi bora ya serikali kuhakikisha kuwa wafanyakazi wengi katika sekta ya umma wanafurahia ajira nzuri.
Serikali ilitangaza kufilisika kila wafanyakazi wake walipoomba kuangaliwa upya kwa mshahara yao. Utumishi wa serikali nchini Zimbabwe hupata chini ya $200 kwa mwezi. Mshahara ya wafanyakazi iliongezeka hadi angalau $500 kwa mwezi kupita kiwango cha umasikini. Siku ya Alhamisi, pia Sibongile Mauye wa tume ya jinsia ya Zimbabwe alisema visa vya mimba za utotoni vimeongezeka kwa sababu watoto hawaendi shule na wanabaki majumbani mwao. Vikundi vya haki nchini Zimbabwe hapo awali vilishutumu serikali kwa kutumia vizuizi vya COVID-19 kukandamiza haki za raia. Wanaharakati kadhaa walikamatwa kwa mashtaka ya kupuuza kanuni za kubaki majumbani baada ya kuandamana dhidi ya serikali kushindwa kusaidia wale walioathiriwa na vikwazo. Eric Mukutiri, katibu wa tume ya haki za binadamu ya Zimbabwe, alisema shirika lake linajua malalamiko yaliyotolewa na vikundi vya haki wakati wa kufungwa kwa shughuli za kiuchumi. Mukutiri aliahidi kutochukua hatua yoyote Alhamisi, akisema tume hiyo inafuatilia hali hiyo. Zimbabwe ina kesi 38,191 zilizothibitishwa na vifo 1,565 kulingana na chuo kikuu cha John Hopkins kinachofuatilia maambukizi ulimwenguni. Matangazo ya Kumekucha Afrika pia yanasikika kupitia redio mbalimbali wa shirika, ikapoja Redio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, TKFM ya Tanga Tanzania, na Sayari Radio huko Eldoret, Kenya. Pia tunasikika kwenye mtandao wetu voaswahili.com. Na huku Nigeria ikabiliwa na hali mbaya ya kiusalama hivi sasa, taifa hilo limekumbwa pia na changamoto nyingine ya ongezeko la madeni kutokana na athari za janga la COVID-19 na hivyo kuathiri hali ya kiuchumi. Wataalamu wanasema hali hii ya kiuchumi na mfumo wa kifedha wa kimataifa unabainisha mkakati wa serikali kupunguza kasi ya kukopa fedha ili kuepusha taifa hilo katika matatizo ya siku za usoni. Mwandishi wetu wa Lagos, Collins Acho Hengbe, anaripoti zaidi.
Usimamo wa wataalamu wa mambo ya uchumi na mfumo wa utendaji wa kiuchumi na kifedha wa kimataifa ni kwamba Nigeria inahitaji kutathmini hali yake ya uhitaji wa fedha na kubuni njia mbalimbali za uzalishaji ili kufanya juhudi za zaidi kuweza kulipa madeni. Naibu gavana wa zamani wa Benki Kuu ya Nigeria, Tunde Olemo, anasema madeni ya Nigeria sasa hivi yako katika kiwango kama ilivyokuwa kabla ya msamaha wa madeni chini ya uongozi wa Rais Olusegun Obasanjo. Hiyo hivi sasa si wakati mwafaka wa kuchukua mkopo ili kuepusha shida kubwa mbeleni.
The foreign component is already around $28 billion, almost near the pre-2005 position before we got the debt relief. We need to apply the brake, otherwise we may have issues with debt sustainability.
Patience Oniha, wa afisi wa serikali anayesimamia mambo ya deni, anasema hakuna haja ya kuwa na wasiwasi kwa sababu deni la Nigeria liko katika mipaka inayokubalika ikilinganishwa na mapato ya nchi.
The absolute size of Nigeria's borrowing is not high, meaning debt to GDP ratio is not high. What is high is debt service to revenue ratio, and that concerns us.
Lakini mtaalamu wa mfumo wa kifedha wa kimataifa Ambrose Bokwe anasema tatizo la Nigeria ni kwamba inaingiza kila kitu inachotumia, na hali hiyo ni tabu sana kwa uchumi wa nchi yote.
The greatest bane of Nigeria's economy is that we are an import dependent nation, and no nation that imports everything that it consumes will actually have economic emancipation. Before now, we were producing what we ate. We export commodities to Europe, America and Asia.
Tunde Alemo anasema wakati umefika kwa Nigeria kuacha kukopa ili kuepusha shida za siku za usoni, kwa sababu mapato yanayotokana na malipo ya kodi nchini ni duni sana na yanaweza kudumisha ulipaji wa deni na ukuaji wa uchumi.
The debt burden is becoming pretty worrisome because tax revenue is very weak in Nigeria. We should be referencing our debt stock to revenue. We should begin to apply some brakes.
Ni kweli kwamba COVID-19 imesababisha uchumi wa dunia kushuka, na nchi zinazoendelea zilikumbwa na matatizo mengi ya kiuchumi kwa sababu mataifa hayo yanategemea zaidi uingizaji wa vifaa kutoka nje. Wiki iliyopita, Benki ya Dunia na Shirika la Kimataifa la Fedha Duniani IMF walijadili kuhusu shida za uchumi kwa sababu ya janga la COVID-19 ili kufufua uchumi wa dunia. Matokeo yake ilikuwa ni kutafuta njia za kuzisaidia nchi maskini, lakini miongoni mwa ukosefu wa mikakati mizuri ya kuongeza mapato, kuendelea kukopa zaidi kunaweza kuharibu uchumi kama inavyoonekana sasa katika baadhi ya nchi za Afrika. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwi kwa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington.
VOA Mitaani.
Katika VOA Mitaani hii leo, mwandishi wetu Mitima De La Chance ametembelea mitaa katika mji wa Bukavu na kuwauliza wakazi wana maoni gani kuhusu mwisho wa dunia. Akauliza, je, kuna siku dunia itafikia mwisho?
Mimi nadhani kama dunia itafika kama mwisho. Selogisi mimi nawazia jumla yake watu wanakuwa kaviko, watezikwa, wanaisha, wanakufa na wengine watakui. Juu hata zamani nao vilikuwaka vile, ba zamani ya wakue tena, kuko beshiwe tu kuluwa ya konyoshi zulikuwaka zamani. Teknolojia inaendelea tu, maendeleo yiku inaendelea, yiku kisi vilikuwa zamani, njo vile viko leo. Na yiku kisi viko leo, njo vile vitakuwa kesho. Kwa kifupi ni kusema kaa dunia haitaishaka. Mwenye nakufa nakufa, bengine wanaendelea vikuwa zaliwa, na vikuwa kumara, na vikuwa naishi nao. Kubatu wanapenda jivania, wanajima haa, pole sana kwa bujumu, siku zetakuya, batavichokea na wanabiacha, hai, baba kubitumikianjo watavikuta.
Kubania maisha, kama ni kwa ubaya, ni vibaya, kama ni kwa uzuri, si vibaya. Kwa ubaya ni unenda kwenye maklabu, unakunya pombe, unalewa, unatuka na watu, hapo ndio mbaya. Kufurahisha maisha, sio kuenda kwenye klabu. Kufurahisha maisha, uteza alika marafiki, mnakaa mnatumia kinywaji, mnatumia jinono hapo bata mnakula, lakini msitukane, msifanye mabaya, mnafanya kwa uzuri. Nenda saidia maskini, wajane, unawasaidia wale wanakosa pesa ya kulipa hospitali, unawasaidia. Hiyo ndio mazuri. Kama tangana ishi haiko kila kitu, kama ni kibaya unakiacha, kama ni kizuri unafanya kizuri, kama ni kula unakula, unakula hadi meno nakatika. Kwangu mimi sijui kama dunia itaishaka. Watu wako ndio wanazaliwa kila siku wanazaliwa, kila siku itaisha lini? Huyu anakufa mwingine anazaliwa, huyu anakufa mwingine anazaliwa, yani watu wako wanaongezeka kila siku.
Dunia ni kizazi itakuwa na mwisho,
parce que mkanisa wanatufundisha ke mwisho na mwisho tu dunia itakuwa na mwisho, parapandi italiaka, walio wa Mungu wanaenda kwa Mungu na wa shetani wanaenda kwa shetani, na wa dunia wanabaki.
Haitafikaga mwisho. Juba atawata ishabo te kulimoya mudunia. Alamo kusiku za mwisho, kuko wa Kristu na uko wa pagani. Juba tiyote habiko bote wa pagani. Batu wa nanamu na mbili kuko mpagani na mkristu. Batu yote habakuwa babaye. Kalewe wanajitahiji kumutumikia Mungu. Jube nye batabaki milele na milele. Bia venye haba mutumikia batakufa mbele. Dunia itaendelea. Batu habata ishabo te kulimoya mudunia.
Dalili za siku za mwisho wanatufundisha kanisani ya kwamba zitajulikana kwa matendo na mwenendo wa watu na manabii wa uongo. Manabii wa uongo ni hao wachungaji, kumbe si wachungaji, wachungaji wa uongo. Ndeza sema tuko msiku za mwisho na hatuko juu kungali wanaogopa Mungu na vingine viwako tumu yabo yabo. Siku za mwisho watu wote watasahau Mungu na kutumainia tu shetani na kudanganywa na visivyo na maana.
Kila mtu kuna haki sikia dunia itamuishi. Hapa dunia iziisha kulimoni. Kila mtu mali mimi nikufa sasa dunia sitajiki naishi. Je, mimi na hiyo hai. Ni asa dunia tuishi wote kulimoni alikuwa kiabizi uzikana hivi.
Ndio ndio itafika mwisho. Tu Biblia inatuambia mu kitabu cha Ufunuo na tufasiria kabisa Yesu atarudia na kunya kwa kanisa. Na pale parapande talia pale wenye wako tayari wanaenda. Na wenye wako tayari wanaangamiza. Najua kabisa itafika mwisho. Itafika mwisho ya watu wanakuwa wanadanganyika aseme mtu akikufa na ndio dunia yake inaishia pale na kwa uongo.
Niliangalia Biblia sijaona pale kwa wanaandika vile mimi. Ndio maana siamini kama dunia itaisha yote kulimoni.
Pia na corona ilicheka tukaya kama njoo alama za siku za mwisho. Me, kubale wenye siku zao za mwisho, yeye wale walienda. Baada ya shaba lina siku zao za mwisho. Mshiwe tungali hai. Sadike mie kwangu ya kwa siku zangu za mwisho. Zangu hazimfikii. Basi corona nilibebaka. Kama yangu, kama historia yangu inapotea ilishaisha. Siku za mwisho mie mina kama zinakuwa kama zitakuwa nafikia kila mtu na wakati yake.
Njoo iko natuma leo watu wako wanazama mzambi. Njoo kila mtu yuko anasema sisi mtu akikufa na vinaishia pale. Maana kwa naanza hapa kuruzizi ndio mwisho wa maisha bana. Kwa fasi kwenye watu batafika kabisa kila mtu anajuta juu ya maisha yenye alishi hapa kwa dunia. Mimi nasema hivi kama Yesu anakuja, utaenda mbinguni ataenda na wale wako tayari. Wengine wanaangamia, wanaingia mjehenamu. Eh. Iko na mwisho ya dunia. Bongo ile. Basikuwa wanadanganyika iko ndio alikuwa anatuma watu abaogope Mungu. Bako wanahangaika mzambi, wanasema siri. Mtu akisha na yake vimeshia, akifa na yake vimeshia pale. Iko bongo kutoka hili.
Bo, dunia inaweza fika mwisho wala tuko mwaezi fika mwisho. Mesa depana vye tunanza ona leo, tunanza ona sagisi dunia na karibia fika mwisho. Tunjale na kuwa mingi, tunakutana changement na kuwa mingi sana mufe. Iko anza sana sana mwerdesei. Ivatseva natuletea njoo maana tunaona sasa dunia sio inatafuta hizo inaifika siku tu mwatu inaishi tu aje tuko naona leo unaweza kufa leo mbonzio dunia yako inaisha pale memubie tuko naona manyumba tanto zilongule dhambi inakuwa mingi vitu havili njoo tatuma dunia inaisha.
Msikilizaji unajiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, na ufuatao sasa ni muktasari wa habari unaosomwa na Idi Ligongo.
Jeshi la Chadi lilipambana na waasi Alhamisi karibu na mji wa Nokou uliopo takriban kilomita 20 kutoka sehemu ambapo marehemu Rais Idris Deby alijeruhiwa vibaya na kufariki dunia siku 10 zilizopita kwa mujibu wa taarifa za waasi na jeshi. Mahakama Kuu ya Malawi imepiga marufuku hukumu ya kifa na kusema kuwa inakinzana na katiba kwa sababu inapinga haki ya uhai. Wasiwasi wa usalama umeongezeka miongoni mwa raia wa mji mkuu wa Abuja, Nigeria, baada ya gavana wa jimbo la jirani la Niger kusema kwamba wanamgambo wa Boko Haram wanashikilia jimbo hilo. Uamuzi wa Uingereza kuiongeza Pakistan katika orodha yake ya nchi zenye kiwango cha juu cha utakatishaji fedha na ufadhili wa ugaidi imeelezwa kwamba itakuwa ni vigumu kwa Islamabad kutoka katika orodha ya kikosi kazi cha kukabiliana na mambo hayo kwa mujibu wa wataalam na kuonya. Maafisa wa serikali kuu ya Marekani wanaohusika na upelelezi wamekamata zaidi ya watu 430 wakihusishwa na tukio la Januari 6 katika bunge la Marekani, kwa mujibu wa afisa wa juu wa wizara ya sheria ambaye Alhamisi ameongeza kusema kuwa idadi ya watakaokamatwa itaendelea kuongezeka. Uamuzi wa Marekani kuondoa wanajeshi wake waliosalia Afghanistan na kumaliza vita virefu zaidi kwa Marekani umewafanya baadhi ya maafisa kuonya uwezekano wa ukanda wote kudhoofika kiusalama.
Na mpaka hapa ndio tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi Mwamoyo Hamza, mwongozaji ni Diodon Chubafiro. Nimeshirikiana na mwenzangu Idi Gongo. Jina langu ni Sandy Shomari. Nakutakia Ijumaa njema na siku njema kutoka jikuu la Marekani, Washington DC.